Kui tänapäeval on kosmeetika ja hügieenitoodete valik sedavõrd suur, et endale meelepärase valimine võib olla paras väljakutse, siis veel paarsada aastat tagasi aeti läbi oluliselt kitsamate valikuvõimalustega. Meie esivanematele oli seep sedavõrd väärtuslik, et seda kasutati vaid pea pesemiseks. Tervist! Minu nimi on Kent Joosep. Olen Eesti Tervishoiumuuseumi külastusjuht ja loengusarjas Teekond puhtusesse annan põgus ülevaate muutustest hügieenivaldkonnas viimaste aastasarade jooksul. Seda nii Eesti aladel kui ka maailmas laiemalt. Viiendas episoodis on vaatluse all pesemiskombed ja puhastusvahendid. Võitlus mustusega algab inimkehas õigupoolest juba raku tasandil. Meie rakud sisaldavad vett, mille omadused on püsivad. Vähimatki muutused selle koostises toovad kaasa häired rakuorganellide töös. See põhjustab omakorda raku kahjustusi ja need hakkavad järk-järgult hävima. Meie õnneks kaitseb keha immuunsüsteem ja kui vähegi võimalik, algab võitlus haigustekitajaga koheselt ja ühtlasi ka paranemine kannatada saanud keha piirkonnas. Elutegevuse käigus tekib nii tahkeid, vedelaid kui ka gaasilisi jääkaineid. See on täiesti loomulik ja üldjuhul suuremaid probleeme ei põhjusta. Jääkained ja haigustekitajad viiakse kehast välja. Noh, vähemalt püüab keha seda teha. Lisaks on suurematel organitel mustusele ja roiskumisele nii-öelda vastureaktsioon. Näiteks kehasse jõudev toit peab olema seedimiseks võrdlemisi puhas ja kvaliteetne. Vastasel juhul reageerib närvisüsteem sellele oksendamisega. Kuna ainult organismi enda puhastusvõimest jääb tervise ja elukvaliteedi säilitamiseks siiski väheks, on inimkond aastatuhandete jooksul avastanud ja loonud hulga erinevaid pesemisvahendeid ja kujundanud välja lausa pesemiskombestikke. Vaatlen neist mõnda Eesti kontekstis ka pisut lähemalt. Endisaegseid pesemiskombeid on hästi kirjeldanud Eesti etnograaf Tamara Habicht oma raamatus Eesti saun. Sealt võib lugeda, kuidas saunas vihtlemisele järgnes pesemine. Sealjuures kulutati pesemisvett tänapäevaga võrreldes vanasti üsna vähe. Pesuvesi valati puukappa, pange või ka väiksesse puuvanni. 20. sajandi algusest alates hakati saunas üha enam kasutama plekknõusid. Pesti leige, suvel jaheda veega. Pesti end laval või kui oli vastav pink, siis selle peal istudes. Küllalt sageli ka lihtsalt põrandal. Seda tehti õlgedel või sauna vihal istudes, kükitades või põlvitades. Habicht vahendab edasi, et kuigi 19. sajandi lõpul oli üldiselt juba kasutusel seep, tarvitati sageli veel ka tuha leelist. Seda leelist prooviti enne käe abil, et kas ta oli paras, nõrk või kange. Pesijad hõõrasid seebi vihale või ka pärna niinest tehtud nuustikutele. Nuustikuid tehti vees leotatud pärnakoorest. Lapsi pesti ka pehmete villaste lappidega. Heaks pesemisvahendiks peeti veel linaseid riidetükke, vanu padjapüüre ja muud sellist. 19. sajandi ja 20. sajandi vahetusest alates levisid ka ostetud roguskist, ehk samuti pärna niinest valmistatud pesemisnuustikud. Kombeks oli vastastikune seljapesemine, mille eest, nii nagu ka pärast vihtlemist, hoolega tänati. Öeldi näiteks rikkast miist palju leiba või käe kerges silma selges. Põgusalt sai juba mainitud leelist või ka lehelist. Lehelis või lippe ehk puutuha leotis on iidne pesemisvahend, mida on tuntud mitmel pool maailmas. Eestis tehti lehelist peamiselt kasetuhast, mõnikord ka leppa, saare või kadaka tuhast. Vahel segati tuha hulkaga luppia. Lehelise tegemiseks sõeluti külmast tuhast välja söed ja sõmerad tükid ning kallati nendele peale kuuma vett. Seejärel jäeti segu jahtuma ja selginema. Jahtunud lehelis kurnati läbi hõreda riide või võeti kasutusele ainult vedelik põhja settinud tuha pealt. Seebi lehelis pidi olema nii kange, et selles asetatud toores kanamuna põhja ei vajunud. Lehelis on söövitav, nii et ettevaatust, kui keegi juba asus seda valmistama. Eesti Rahva Muuseumi näituse kataloogis nimega Siga seebiks traditsioonilised töövõtted kaasajal on toodud välja, et seebikeetmise oskus omandati Eestis arvatavasti keskajal sakslastelt. Kodus keedeti seep 19. sajandini peamiselt loomarasvast kanges lubjaga segatud tuhalehelises. 20. sajandil hakkas tuhalehelise osatähtsus pesuainena kaduma. Seepi keedeti tavaliselt sügisel, kui oli loomade tapmise aeg, ning kasutati selleks ära kõik söömiseks kõlbmatud osad, sooled, soolte ja siseelundite küljes olev rasv, maonahad ja kamarad. Liiga lahjast kraamist ei saanud head seepi. Seepi keetmiseks tarvitati peamiselt sea- ja veiserasva, sest lambarasvast valmistati küünlaid. Ainult selline väike asi, et veiserasvast keedetud seep vahutab väga vähe ja külmas vees hästi ei lahustu, et sellega siis tuli seal harvestada. Tasus eelistada searasva, sellest valmistatud seep on tiheda ja püsiva vahuga ja pehme ja lahustub ka vees hästi. Kuigi vanasti searasva peeti seepi keetmiseks siiski enamasti liiga hinnaliseks. Tänapäeval, kui keegi soovib proovida, siis sobib seebi keetmiseks ka poest ostetud searasv. Mis toimus Eesti saartel, seal oli ka levinud muide hülgerasva kasutamine. Hülgerasvas tehtud seep oli must, haises vängelt, kuid pesi plekid väga hästi välja. Ka ise surnud loomadest keedeti tavaliselt seepi. Ja saartel veel, et saartel olla seep isegi kiludest valmistatud. Ei kujuta tänapäeval enam ette. Kui keetmine oli lõpetatud, siis lasti seebil pajas jahtuda ja päris seep kogunes peale. Seebi pära ehk soop jäi alla. Jahtunud seep lõigati tükkideks, pandi ahju peale, truubi äärele või mujale soojemasse kohta kuivama. Soobale rasva ja kuusevaiku lisades sai tõrva seepi. Seda peeti muidu eriti sobivaks silmapesu vahendiks, kuna olevat hoidnud kõiksuguste erinevate tõbede eest. Seda vajaliku vaiku käis iga keetja ise metsast kuuseküljest kogumas. Tõrvaseebi keetmine oli siiski päris peen kunst ja iga üks seda kaugeltki ei osanud. Ja sellepärast kasutati soopa sageli samuti ka mustemate riiete ja põrandate pesemiseks. Seebile ja saunale on talurahvas mõnel pool omistanud ka maagilisi omadusi. Meditsiini ajaloolane Ken Kalling on oma ülevaateraamatus Meditsiini ajalugu toonud välja, et kui kellelegi sooviti halba või nii öelda kurja silma peale panna, siis võidi jätta selle inimese ukse taha surnu pesemisel kasutatud seep. Juurde lausiti veel vastavad posimissõnad. Mõnel juhul peeti seebikeetmist ka salajas, et võõras ei saaks tegu ära nõiduda. On veel usutud, et pärast saunalisi tulevad saunas vihtlema taeva isa, maaema või surnute hinged ja neisse tuli suhtuda lugupidavalt. 1871. aastal Saaremaal sündinud kirjanik Jakob Mändmets on oma lapsepõlvest meenutanud, kuidas olla räägitud, et saunas elab saunavana. Tsiteerin. Missugune see saunavana just on, ei teata, aga üldiselt arvatakse, et ta on väga iselaadi tige olend. Mõne arvamise järgi on see vaim naisterahvas. Ei armasta, et teda saunas käiakse tülitamas. Ainult vihtlemas käiakse sel laupäeval. Muul ajal ei salli saunavana tülitamist, vaid saab tigedaks, kui teda tullakse segama. Seepärast kaldavad lapsed kangesti sauna minna. Samuti ei taha keegi saunas elada. Tsitaadi lõpp. Pesemisvahendite areng on käinud Eestis ja mujal Euroopas üsna samas taktis. Remargi korras üks kõrvalepõige Inglismaale. Raamatus Clean, A History of Personal Hygiene and Purity, mis eesti keeles võiks kõlada umbes nagu puhas isikliku hügieeni ja puhtuse ajalugu, kirjeldab autor Virginia Smith, kuidas 17. sajandi Inglismaal muutusid seebikeetjad väga jõukateks ja kujunes välja isegi must turg. Tsiteerin. 1643. aastaks oli Inglismaal seebi tootmine ja tarbimine tõusnud sedavõrd järjekindlalt, et seepi hakati pidama üheks kaheksast peamisest esmatarbe kaubast. Ülejäänud seitse olid sel ajal õlu, kange alkohol, riie, sool, klaas, nahk ja küünlad. Need olid tooted, mida riik sel ajal aktsiisidega maksustas. Siiski, sarnaselt ülejäänud maailmale valmistati ka Inglismaal veel mõnda aega suurem osa seepi kodustes tingimustes. Alates 19. sajandi keskpaigast, mil seepidele hakati lisama lõhnaaineid, kujunes sellest ka omamoodi staatuse sümbol, mis eraldas kesk- ja töölisklassi. Seonduvalt mõnetise elatustaseme tõusuga hakkas sealne töölisklass seepi ostma rohkem 19. sajandi teises pooles. Mis puutub pesupesemisse, siis see on olnud pikki sajandeid nii öelda naiste töö. Selle füüsiliselt kurnava töö kergendamiseks kasutati pesumõlasid, millega sai rõivaid vees liigutada, ja pesulaudu, mis kergendasid nende nühkimist. Nagu varasematel aegadel kombeks, oli moto, nii öelda, vesi sisse, solk välja, ehk käsitsi tuli kanda suuri veekoguseid. Kus võimalik, kasutati pesemiseks vana head jõekallast, kus voolav vesi pooltööd ära tegi, vaevalisem oli see küll talvel, kui veekogu tihti kinni jäätus. Üsna omalaadne olla olnud meremeeste pesupesemine. Nemad olla visanud mustad riided ühte suurde kotti ja pannud nüüd laeva järele vette ulpima ja kaasa lohisema. Sel moel viinud merevesi rõivastelt suurema mustuse kaasa. 1942. aastal andis Eesti kodumajandusamet. Ja oli selline organisatsioon välja trükkise nimega Puhas pesu väikese aja ja seebi kuluga. See algab ridadega, mis nendivad, et kuueliikmelise perekonna pesu pesemiseks ja korrashoiuks kulub ühes kuus ümmarguselt üks nädal maa naise tööjõudu ehk aastas 3 kuud. No selle üle on põhjust järele mõelda. Seejärel antakse ridamisi soovitusi, kuidas tööd kergendada. Tsiteerin. Ära pane kunagi musta pesu niiskelt seisma. Pesuhoiuks vajad sa korve, lattidest kaste või hõredaid kotte, mida hoiad kuivas, külmas ja õhurikkas ruumis. Ära hoia musta pesu üle 1 kuu. Antakse soovitusi vee juhtimiseks. Tsiteerin. Vesi jookseb ise. Seepärast ei ole sul vaja seda kanda. Kõige suuremaks hõlbustuseks pesupesemisel on kerge ja küllaldane vee kättesaadavus. Juhi vesi vooliku või liikuva puurenni abil soovitud kohta, siis ei ole sul vaja seda kanda ämbri kaupa pikema või lühema vahema taha. Sama tähtis on ka musta vee ära juhtimise korraldamine. Soovitatakse vee pehmendamiseks kasutada tuha lehelist ning pesu leotada, sest hästi leotatud pesu on pooleldi pestud pesu. Seejärel juhendatakse pesu keetmist, tsiteerin. Pesu keema panna külma veega. Mustemad kohad sisse määrida seebiga. Ei ole mõtet pesu keeta kauem kui 15 minutit, kuna see lühendab pesu iga ja raiskab ilma aegu tööaega. Samuti ei ole kahekordne keetmine mitte üksi asjatu, vaid ka pesule kahjulik. Nii, kui see kõik on tehtud, siis jääb üle veel pesu loputamine ja kuivatamine. Tsiteerin. Kuivata pesu võimalikult väljas värske õhu ja tuule käes. Riputa pesu välja hommikul, kui päike veel mitte kuum ei ole, kuna keskpäevane kuum päike ei ole hea märjale pesule. Pane nöörile hoolikalt, nii et esemed ei veni välja nurkadest. Tarvita pesu kuivatamisel klambreid. Silu paelad ja servad märjalt siledaks, kuna kuivalt on seda teha palju raskem. Pane pesu nöörile eri liikide järele ja aseta nad nii ka korvi. Sellega hõlbustad sa tööd pesu kokkupanekul, rullimisel ja triikimisel. Katkine pesu pane kohe kõrvale parandamiseks. Kui arvate, et nüüd võib pesupäeva lõppenuks lugeda, siis paraku eksite, sest pesu kuivamise järel tuleb pesunöör koheselt maha võtta. Tsiteerin. Väljas seistes nöör muutub rabedaks ja tolmub. Mis tõttu ta järgmisel pesukuivatamisel määrib pesu? Pesunöör ja klambrid tulevad hoida kindlas kotis. Järgneb veel pesu rullimine, niisutamine, venitamine, kokkupanemine ja triikimine. Ja järjekord on vastavalt välja antud juhistele. Tsiteerin. Korralikul rullimisel muutub mõnede esemete juures triikimine üleliikseks. Enne rullimist pesu korralikult niisutada, venitada ja kokku panna. Rullimist mitte vajav õhem pesu enne triikimist ka niisutada ja kokku panna, kuid küllalt aegsasti, nii et ta jõuaks enne triikimist läbi niiskuda. Niisuta ainult nii palju pesu, kui sa suudad korraga triikida. Kui pesu on triigitud, kappi pandud, pesuruum koristatud, on pesupäev tõesti selleks korraks lõppenud. Ning nagu võtab kodumajandusamet brošüüri kokku, siis pesu nõnda pestes saame puhta pesu kerge vaeva ja vähese seebiga. Välja antud Tallinnas juunis 1942. Nende nõuannetega on aeg selleks korraks jutt lõpetada ja juhatada sisse järgmine episood. Sarja Teekond puhtusesse järgmine juba kuues episood keskendub käimlatele. Jutuks tuleb omaaegne käimlatesse suhtumine ja vastusele jääb küsimus, et millega pühiti siis, kui ajalehti veel ei ilmunud. Kuulmiseni!